Que tal, como está, Manuel? Boas tardes e gracias, como sempre, por atendernos.
Moi bo día a todos. Pois nada, aquí pola tenda, liados co Día de Todos os Santos, que estamos xa vendendo floriñas e plantas para todos os nosos clientes.
Logo che vou preguntar o respecto diso, pero centrándonos no tema das castañas, dá má sensación, polo menos é o que falaba con José Antonio, que igual que acontece que ocorre con moitos outros sectores no campo galego, non está o suficientemente profesionalizado para obter o máximo rendemento.
Non, a ver, históricamente pois non temos esa tradición ou esa, bueno, si a tradición, pero non a forma de traballar de forma, digámoslo así, un pouco máis industrial para que este profesionalizado e sexa unha actividade economicamente rentable. Sempre o fixamos así como un pequeno minifundio, por así decirlo, non? E, bueno, ao final, pues, aproveitábanse as castañas para as casas, bueno, se sobraba alguna, pues, para vender, a mellor un coñecido, alguna frutería, algún, pero non temos unha estructura de mercado, ningún sector profesionalizado, para, bueno, pues,
claro,
pues eso,
non,
para...
non era como a pataca que se convertiu en un alimento básico, a castaña, inda que mesmo en algún sitio se lle daba aos porcos.
Sí. De feito, fíxate, José, que na zona miña da Coruña, na zona Santa Comba, Negreira, as comarcas de Xallas, Barcala, as patacas chamanselle castañas. Sí, as castañas son castañas de castiñeiro, non? Falando con un historiador, decía que podía ter moito que ver que no seu día as castañas se utilizaran tamén para o caldo, para facelas como se foran patacas.
Ah, pois nunca os provei, pero igual
sí.
Teñen o seu punto. As castañas cocidas, neste caso.
É posible.
Pois
nada, xa digo, ao final é un sector que bueno, nunca estivo realmente profesionalizado, por eso, porque tampouco, salvo na zona de Ourense e ao mellor un poquinho hacia a zona de Lugo tamén, non había tampouco grandes outos, xa sabes, os terreos ao final aquí... pequenos, minifundios...
Hay moito abandonado, que me decía él, ademais.
Moitísimo, moitísimo, moitísimo. Pero por eso, porque se convirtiu nunha actividade pues, secundaria ou terciaria. A máis, un dos grandes hándicaps que ten é a man de obra. Porque ao final, pañar é complicado. Necesita ese xente. Ainda que, bueno, agora xa empeza a haber máquinas para
pañar. Xa hai máquinas para pañar
sí.
As castañas.
Sí, de feito, estive este día ainda vendo unha especie de tractor, que lo asentao, e leva como, para que os nosos ointes entendan, este cacharro que frega as aceras nas cidades.
Sí, bueno, unha pues, barredora, sí.
Unha barredora, e, bueno, pues leva así uns cepillos, vai xuntando para dentro, chupa para arriba con unha aspiradora, e despois leva unha serie de rodillos dentro, que sacan o ourizo por un lado e a castaña polo outro.
É dicir que tamén o futuro do sector é que se profesionalice e, obviamente, profesionalización tamén deriva na utilización de máquinas máis sofisticadas e menos man de obra manual.
Tiven un profe na facultad que sempre me acordo que decía todo lo que pueda hacerse con una máquina no echen cuentas, non sale rentable hacerlo a mano.
Pues boa reflexión, sí.
Ao final é iso. Hoxe en día todos os sectores agrícolas, se os pensamos, sería inviable que ninguén tivera 150 vacas en ordeño, como falaba o mellor David, non? Si non hai unha ordeñadora, si non hai un robot para ordeño, ninguén sementaría centos de hectáreas de millo si non é con un tractor, con unhas sembradoras GPS, nadie o faría como antano coas vacas, non? Pois, ao final, o sector da castaña tamén ten que ir un pouco por ese punto. Creo que tamén vai moi 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 ligado ao que nos decía José Antonio. Ainda que o podamos facer así, temos que facer un punto diferencial pola calidade da nosa castaña, pola diferenciación da castaña galega, que é diferente e se mo permiten os nosos ointes, moito mellor que outra calquera. Hai que facer bandeira do noso, non? Pero eso, debemos de elevarlo a unha profesionalización, porque ao final o mercado require explotacións profesionais, explotacións solventes e sobre todo explotacións que podan entregar cantidades xestionables para o gran mercado, non? Eu recordo hai mogollón de anos que moitos productores de horta tiñan a iniciativa ou querían vender directamente, pois non sei, a Mercamadrid, imagínate, non? Pero claro, ali exixíaselle pois unha cantidade mínima. Recordo que creo recordar que en xudía eran 2000 kilos.
Ah, caray.
Claro, un pequeno productor non é capaz de producir 2000 kilos de xudía ao día. Pois claro, ao final, os grandes distribuidores, os grandes mercados, que é donde posicionas un producto, requieren cantidade, non vale con mandarlle un par de caixiñas.
Claro, esa profesionalización, esa comercialización exixe cantidades importantes.
Evidentemente, evidentemente que se precisa, pois eso, para surtir ao gran mercado necesitanse explotacións profesionais, cadeas de distribución profesionais, e bueno, pois eso, que vimos falando dende o inicio da entrevista, non? Precisamos a profesionalización dese sector, que eu creo que da man desta asociación vai a dar un salto e un cambio importante.
Pois con esa reflexión nos quedamos. Pois Manuel Rei, experto en campo, graciñas como sempre por estar connosco en Como Llega a tu Mesa e ata a próxima, unha apertiña.
Unha aperta e feliz día de todos os santos,
ah,
a todos os nosos.
Igualmente, ousa main agora.
Eu prefiro todos os santos.